Ert News Radio 105,8.
Everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, "I'll tell you something. When you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble," he said. "But now the money's gone, life carries on, and I miss it like a hole in the head. Oh, honey." Around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucker never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked, so why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on, and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change, and you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Well, we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes. We've got holes. But we carry on.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Βράδυ Πέμπτης, 18ης ημέρας Δεκεμβρίου του 2025. Σε μία ακριβώς εβδομάδα Χριστούγεννα. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότης σας στον νυχτερινό καθρέφτη στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη ώρα. Όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται στο ertecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, όπου οι αγρότες αποφάσισαν σήμερα να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτουν διάλογο με την κυβέρνηση που, όπως λένε, τους εμπέζει. Σύμφωνα με το Earth News, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται μέχρι και τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίγουν τα ιδιώδια για να διευκολύνουν την μετακίνηση των πολιτών. Αυτή είναι η βασική και μόνιμη είδηση των ημερών. είδηση της ημέρας είναι, όπως διαβάζω στην ΑΗ εφημερίδα εδώ μπροστά μου, ότι τα γυρίζει τώρα, λέει η Κωνσταντοπούλου, δεν είπα παιδεραστή τον Γεωργιάδη. Δεν είναι ειδήσεις αυτές. Περσόνα γκράτα. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, που τον υποδεικνύει ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Προκόπης Δούκας, με καταπληκτικές επιλογές στο Cosmos Radio της ΕΡΤ, υπέροχα ethnic τραγούδια και με έξυπνα ενδιάμεσα σχόλια. Λέει λοιπόν για τον Πιερακάκη: μέσα σε λιγότερο από μία επταετία, ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε μια πολιτική καριέρα που ούτε κατά διάνοια φαντάζονται ο Γερουλάνος, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ο Δένδιας, πόσο μάλλον οι πολιτικοί αρχηγοί διαφόρων κομματιδίων. Τουλάχιστον, συνεχίζει ο Προκόπης, ας είναι αυτή η διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία όταν έρθει η ώρα και ας είχαμε τα μυαλά να είναι απέναντί του στο Πασόκ η Άννα Διαμαντοπούλου, η μόνη που έχει μια διαδρομή αντίστοιχης εμπειρίας. Τα λέω εδώ και χρόνια, καταλήγει ο Προκόπης Δούκας, εδώ και ένα παλαιότερο άρθρο του 21 παραθέτει επίσης. Persona non grata, θα χρησιμοποιούσα πιο γηπαιδικό χαρακτηρισμό, αλλά άστο να πάει. Είναι ο άνδρας ο πολλά βαρύς, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπάς, που διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι φέρεται να γρονθοκόπησε έναν Έλληνα δημοσιογράφο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς ο κανονισμός, ερωτηματικό εδώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει αποβολή του και θα κρατήσει την έδρα. Εάν όμως ο ίδιος, αισθανόμενος ίσως ότι προσέβαλε το αξίωμα και τη χώρα του, υπέβαλε την παραίτησή του, θα γινότανε δεκτή. Σιγά όμως μη χάσει το ωραίο πακέτο των benefits στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σημειώνει και σε μια ανάρτησή της στα social media η φίλη μου η Τασούλα Επτακίλη, όσο τα κόμματα θα καταρτίζουν τα ψηφοδέλτιά τους με βάση το ποιος πουλάει, ποιος συζητείται στα πρωινάδικα, ποιος είναι δημοφιλής στα social media, θα εξακολουθούμε να ντρεπόμαστε για εκείνους που μας εκπροσωπούν. Η ανάρτηση της ημέρας από τον Κυριάκο Μπερμπερίδη στο Facebook, επιχειρηματία φαρμακευτικών προϊόντων, για την κυπριακής καταγωγής βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την Έλενα Κρήτα, και για τον Νίκο Κοτζιά, υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας επί κυβέρνησης Τσίπρα. Ο κύριος Μπερμπερίδης παραθέτει τι έλεγε ο καθένας τους πέρυσι και φέτος. Πάμε λοιπόν. Κοτζιάς πέρσι: εγώ τη Μαρία των Τεμπών θα την ψήφιζα για πρωθυπουργό της χώρας. Δεν είναι σπουδαία αυτή η κυρία? Και η Ακρίτα πέρσι: συνυπογράφω αυτό που είπε ο Νίκος Κοτζιάς και με τα δύο μου χέρια. Τέτοια άτομα χρειαζόμαστε για να πάει ο τόπος μπροστά. Αυτά πέρσι. Κοτζιάς φέτος: πήραν μια σκέψη που έκανα στις 14 του 24 σε εντελώς άλλα πλαίσια από τα σημερινά, και τα site και τα βαποράκια της διαπλοκής την υιοθέτησαν άκρητα ως χθεσινή. Και η κυρία Κρήτα φέτος: ψύχρεμα λίγο, το κόμμα της Καριστιανού θα κριθεί από τις επιλογές του, τις συμμαχίες, τις αρχές, τη στάση του σε κρίσιμα ζητήματα της εκπομπής. No more comments. Πάμε τώρα σε πιο σοβαρά πράγματα. 1393 μέρες αμήνεται η Ουκρανία της εισβολής της Ρωσίας, που ήδη έχει κατακτήσει και προσαρτήσει στη δική της την επικράτεια πολλά εδάφη. Τα νεότερα σήμερα, εν περιλήψη από την βρετανική Guardian, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο σε λιμάνι της Νότιας Ρωσίας και προκάλεσαν θανάτους, δήλωσε νωρίς την Πέμπτη ο περιφερειακός κυβερνήτης. Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια και γύρω από αυτήν τραυμάτισαν τουλάχιστον 32 άτομα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Όλοι οι τραυματίες προέρχονται από την πόλη και τα περίχωρά της, δήλωσε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στις Βρυξέλλες σήμερα για να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξουν την Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον πιέζει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του σχεδίου, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε την τελευταία του προειδοποίηση στον Ρωμάν Αμπράμοβιτς να αποδεσμεύσει 2,5 δισεκατομμύρια λίρες από την πώληση της Τσέλσι από τον ολιγάρχη για να δώσει στην Ουκρανία, λέγοντας τον δισεκατομμυριούχο να αποδεσμεύσει τα κεφάλαια εντός 90 ημερών. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 18 λεπτά μετά τις 8 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου μας. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με την Αθηναίδα Νέγκα, δημοσιογράφο, ραδιοφωνική παραγωγό στο Alpha Radio. Παρουσιάζει επίσης την εκπομπή «Καλύτερα αργά» στο Action 24, με καλεσμένους ενδιαφέροντες πολύ. Απόψε ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας και σχολιάζοντας θέματα της επικαιρότητας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στις 8:33 περίπου, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, γιατρό, καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικολόγος. Θα μας μιλήσει για την εποχική γρίπη που ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι φέτος φαίνεται αρκετά επιθετική. Από την άλλη, η εμφάνιση του COVID-19 στη ζωή μας μας προκαλεί σύγχυση και δεν ξέρουμε τι έχουμε όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα που μέχρι πρότινος θεωρούσαμε συμπτώματα γρίπης. Τι είναι όμως αυτή η εποχική γρίπη, πώς εκδηλώνεται και πώς μπορούμε να την διακρίνουμε? Μερικά από τα ερωτήματα που θα θέσουμε στον ειδικό μας. Και προς το τέλος της εκπομπής, μία σκέψη της ημέρας, εκτάκτως σήμερα Πέμπτη, αντί της καθιερωμένης Τετάρτης, από τον Γιώργο Λιγνό, ο οποίος θα μας μιλήσει για το σύνδρομο της Στοκχόλμης του Έλληνα φορολογούμενου. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα θα καλησπερίσω την Αθηναίδα Νέγκα, δημοσιογράφο, παραγωγό στο Alpha Radio. Παρουσιάζει επίσης την εκπομπή «Καλύτερα αργά» στο Action 24 με καλεσμένους ενδιαφέροντες ανθρώπους. Απόψε ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας και σχολιάζοντας θέματα της επικαιρότητας. Αθηναής, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι και νύχτα μαζί μας.
Καλησπέρα. Είμαι στο δρόμο. Δεν ξέρω αν ακούγονται μουσικές από έτσι τα πρώτα χριστουγεννιάτικα πάρτι.
Μια χαρά.
Γιατί αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που δεν περίμενα ποτέ να συμβούν είναι να έχει γίνει τόσο viral, με κωμικό τρόπο, η επικαιρότητα της Εξεταστικής Επιτροπής. Εν ολίγης, τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν σχολείο, όταν είναι αδιάβαστα, πια λένε «Βγάλουμε το δικαίωμα της σιωπής». Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο. Η έφηβη
πάει. Αυτό που έλεγε ο Φραπές συνέχεια.
Αυτό που έλεγε ο Ξυλούρης, που λέει ότι δεν είναι ο Φραπές, έτσι, γιατί έχει προκύψει και αυτό τώρα. Παραγγέλνουν πίτσες, να σας πω και την εμπειρία μου από την κόρη μου που είναι 15 ετών. Παραγγέλνουν πίτσες, φωνάζουν τους φίλους τους και βάζουν και βλέπουν τα φτιαγμένα ή και τα κανονικά βίντεο που προκύπτουν από την Εξεταστική Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν ένα νέο εθνικό σύριαλ μέσα στα Χριστούγεννα, ένα sitcom που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να προκύψει από μια διαδικασία που νομίζαμε ότι είναι σοβαρή.
Και τι κάνουν και σχόλια τα παιδιά?
Όχι μόνο σχόλια, φτιάχνουν βίντεο, χρησιμοποιούν τη φρασιολογία στην καθημερινότητά τους. Και όλο αυτό το πράγμα έχει πάρει διαστάσεις τεράστιας πλάκας. Τώρα το ερώτημα για μένα είναι όχι τόσο τι συμβαίνει και αν ο Φραπές είναι ή δεν είναι, ή τέλος πάντων έχει κάνει ή δεν έχει κάνει, αλλά αν στη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, που κανονικά γίνεται για να δούμε αν οι πολιτικοί έχουν ευθύνες, πρέπει να αναλωνόμαστε σε τέτοια θέματα. Αν κάποιος είχε Πόρσε, αν κάποιος άλλος είχε Φεράρι. Δηλαδή το πράγμα έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Και δεν πάβουν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξεταστική, όσο και αν είναι αυτοί κάποιοι από αυτούς, να είναι πολίτες. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τους πολίτες που είναι μάρτυρες. Και δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής κάτι για τους πολιτικούς.
Ναι.
Δηλαδή όλο το πράγμα εστιάζει και έκεντρα, αυτό θέλω να πω εγώ, ότι έχει γίνει μια κωμωδία και έχει γίνει μια ιστορία που μιλάει για κάτι τελείως διαφορετικό. Άλλο θέμα. Ναι.
Θα καλούσες στο καλύτερα αργά την κυρία Κωνσταντοπούλου?
Θέλω να βρω έναν τρόπο να το πω σωστά, γιατί την κυρία Κωνσταντοπούλου την εκτιμούσα και ίσως την εκτιμώ, γιατί μπορεί να μην συμφωνώ πολιτικά μαζί της σε τίποτα, αλλά δεν πάει να είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Έχει υπάρξει μια έτσι, δυναμική δικηγόρος. Μπορεί να μην συμφωνώ απολύτως με τις επιλογές ενός δικηγόρου, αλλά εντάξει, αυτός είναι ο νομικός μας πολιτισμός. Μου προκαλεί πια ένα συνέστημα, δεν θέλω να πω ίκτου. Δεν θέλω να πω ότι αισθάνομαι ίκτου για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μου προκαλεί αμηχανία η στάση της. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι αυτή η υπερβολή είναι φανερό ότι είναι φτιαχτή.
Ποιο, είναι ότι διακόπτει μέσα στη Βουλή και φωνάζει από τα πίσω έδρανα, αυτό είναι επί τούτου?
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα επί τούτου. Εντάξει, η κυρία Κωνσταντοπούλου ξέρουμε πάντα ότι είχε μια μαχητική στάση και αυτό είναι και το βασικό απείλ στους ψηφοφόρους της. Νομίζω πάντως πια ότι το πράγμα έχει παρατραβήξει. Δηλαδή η Εξεταστική Επιτροπή ήταν το κερασάκι στη τούρτα. Και όπως λέμε πολύ λαϊκά, τσιμπάει στο δικό της κοινό. Βέβαια δεν ξέρω αν τσιμπάει στο δικό της κοινό μακροπρόθεσμα ή αν αυτά είναι τα αντανακλαστικά τους στο τώρα, σε αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή. Μπορεί αυτό να μην εκφραστεί στην κάλπη.
Λοιπόν, παρακολουθείς και την κατάσταση με το αγροτικό? Ετοιμάζεστε μήπως να πάτε κάπου το Πάσχα και το σκέφτεστε μήπως έχουμε...
Λες, εσύ έβαλες το Πάσχα στη συζήτηση, εγώ είχα βάλει...
Όχι τα Πάσχα, τα Χριστούγεννα, ναι.
Για να λες το Πάσχα κάτι
Προτρέχω. Αλίμονό μας αν κρατήσει μέχρι το Πάσχα.
Όχι, δεν σκόπευα να το κάνω αυτό, αλλά βέβαια δεν σου κρύβω ότι ανήκω σε αυτούς τους πολίτες που, εντάξει, μπορεί να μην έχω άμεση σχέση με αυτό το τομέα. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια αιτήματα. Από εκεί πέρα υπάρχουν αιτήματα όπως, ας πούμε, να μην πάει ο ΠΚΠ στην ΑΒΕ, που προκαλούν απορία. Εντάξει, ένας αγρότης μπορεί να θέλει τις επιδοτήσεις του, να κινδυνεύει από τα στοιχεία της φύσης, τη σωριά του κάθε χρόνο, αλλά το να μην θες να πάει στην ΑΔΕ αυτός ο οργανισμός, ώστε τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα και πιο να υπάρχει διαφάνεια, είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Και οι υποθέσεις που κάνω είναι αυτές που κάνουν όλοι οι πολίτες.
Μάλιστα.
Μάλλον δεν θέλουν κάποιοι αγρότες, όχι όλοι βέβαια, αυτό να ξεκαθαρίσει και στο μέλλον τα πράγματα να γίνονται αλλιώς.
Πώς είναι η μεσημβρινή συγκατοίκηση σε ενημερωτική ζώνη με τον σύντροφό σου εκεί, τον κύριο Χατζή?
Είναι πρωινή, είναι 9:30.
Α, πρωινή, ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτοί μας ακούνε η πρώτη τους έτσι, διάθεση είναι να ακούσουν πώς είναι να δουν εγώ και ο Τάκης Χατζής να χωράμε σε μια εκπομπή. Είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αρκετά. Και όταν διαφωνούμε, εκφράζουμε τις διαφορετικές απόψεις που έχει περίπου και η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία σε κάτι τέτοιο διαχωρίζεται στο πιο συντηρητικό της κομμάτι. Εκεί νομίζω ότι παίζει ο Τάκης Χατζής. Και στο κομμάτι, δεν θέλω να πω προοδευτικό, αλλά που βλέπει τα πράγματα έτσι λίγο πιο με διάθεση λιγότερο κριτική.
Μάλιστα. Έχεις δύο παιδιά. Δύο κορίτσια, δύο κορούδες όπως λέμε στην Κύπρο. Υπάρχει κάτι που σε... όλοι οι γονείς έχουν την αγωνία. Τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε. Εσένα οι αγωνίες σου ποιες είναι?
Οι αγωνίες μου είναι ότι ο κόσμος που έρχεται και στον οποίο θα ζήσουν οι κόρες μου θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορούμε καθόλου να προβλέψουμε τι θα συμβαίνει σε λίγο καιρό. Μερικές φορές αισθάνομαι αυθεία που προσπαθώ να επιβάλλω στα παιδιά μου περιορισμούς για τις οθόνες και για τη χρήση του ίντερνετ. Και λέω, μα τι κάνω τώρα. Είναι όπως μας φωνάζανε εμάς, μην δεις τηλεόραση, ξέρω, μην διαβάσεις Mickey Mouse. Και ο κόσμος άλλαξε τόσο πολύ που κατέληξε να μην είναι αυτό το πρόβλημα. Φοβάμαι λοιπόν ότι ακόμη και όταν φτάσουμε στο να σπουδάσουν τα παιδιά μου, θα πρέπει κανείς να είναι σε θέση να προβλέψει ένα μέλλον πολύ διαφορετικό, το οποίο θα έρχεται πολύ γρήγορα. Δηλαδή, θα μπορεί να είναι τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και η ζήτηση για τα επαγγέλματα να αλλάζει μέσα σε 1-2 χρόνια και όχι πιο αργά όπως την ξέραμε εμείς. Οπότε αυτά με απασχολούν. Τι άλλο να σας πω από την επικαιρότητα? Δεν ξέρω αν έχετε εξαντλήσει το θέμα με τον Νίκο Παπά.
Όχι, έκανα μία αναφορά εγώ συγκεκριμένα και δανείστηκα και ένα κομμάτι από την κυρία Πιτακίλη που λέει ότι εντάξει, αυτός πλέον τον διέγραψε το κόμμα, αλλά παραμένει κόμμα... όμως ευρωβουλευτής.
Παραμένει ευρωβουλευτής. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά τα κόμματα να σκέφτονται και ποιους βάζουν στα ψηφοδέλτια τους. Αλλά και οι ψηφοφόροι να σκέφτονται πάρα πολύ καλά τι ψηφίζουν. Το ανησυχητικό βέβαια είναι το αν τελικά κάποιοι άνθρωποι ψηφίζονται ακριβώς επειδή είναι ακραίοι και ακριβώς επειδή εκφράζονται με τρόπο που δεν θα πρέπει να εκφράζεται ένας πολιτικός. Γιατί ο κύριος Παπάς ήταν ένας τύπος πολύ προκλητικός, ακόμη και όταν ήταν αθλητής.
Ναι,
και μάλιστα από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέγεται το περιστατικό προκλήθηκε επειδή ο συνάδελφος είχε γράψει κάτι γι' αυτό πριν από 8 χρόνια.
Ναι, ναι, σωστά.
Θέλω να πω ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δώσει αφορμή.
Αθηναής μου, πρέπει να διακόψουμε γιατί είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια που έδωσες στην εκπομπή, τη χρειαζόμουν σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα
πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια, καλό βράδυ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm all right song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't
into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life.
Εδώ είμαστε και πάλι, νυχτερινός καθρέφτης στο Earth News Radio, το πρώην πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, είμαστε στην περίοδο της γρίπης και πραγματικά φαίνεται ότι φέτος αυτή η γρίπη είναι αρκετά επιθετική. Από την άλλη, η εμφάνιση του COVID-19 στη ζωή μας μας προκαλεί σύγχυση και δεν ξέρουμε τι έχουμε όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα που μέχρι πρότινος θεωρούσαμε συμπτώματα της γρίπης. Άρα, τι είναι η εποχική γρίπη, πώς εκδηλώνεται και πώς μπορούμε να τη διακρίνουμε? Μερικά από τα ερωτήματα που θα θέσουμε τώρα στον ειδικό μας, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, γιατρό, καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεχράκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μιχαλίδη. Πολύ σοβαρό το ζήτημα που βάζετε για συζήτηση και χαίρομαι και ευχαριστώ που με ακούτε, που με καλέσατε.
Αλλή μόνο εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έθεσα τα ερωτήματα. Τι ξέρουμε για αυτήν την γρίπη?
Κοιτάξτε, η γρίπη γενικά και ιστορικά αποτελεί την βαρύτερη επιδημιολογική λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος. Κάθε χρόνο, πριν από το COVID που τα επεστίασε όλα, υπολογίζονται ότι οι θάνατοι παγκοσμίως από τη γρίπη ξεπερνούν τις 500, κατά τις εκτιμήσεις φτάνουν και τις 700.000. Στην Ευρώπη, που μετρώνται πιο ακριβώς τα πράγματα, ξέρουμε ότι είναι άνω των 70.000 κάθε χρόνο τα θύματα της εποχιακής γρίπης. Ήταν, είναι και φοβάμαι ότι θα παραμείνει η βαρύτερη και η ουσιαστικότερη λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος με επιδημικό χαρακτήρα.
Μπορεί να πει κάποιος ότι τα περισσότερα θύματα αυτής της γρίπης είναι εκείνα που δεν εμβολιάστηκαν?
Ναι, οπωσδήποτε. Πάντοτε οι μη εμβολιασμένοι είναι πιο επιρρεπείς, αλλά τα θύματα της γρίπης είναι άνθρωποι που έχουν μειωμένη άμυνα για οποιοδήποτε λόγο, είτε ηλικιακό, είτε άλλες συνοσηρότητες οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να ανταπεξέλθουν σε μια βαριά υιογενή λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος. Και οπωσδήποτε το εμβόλιο έχει παίξει ρόλο σε αυτή την ιστορία. Ο εμβολιασμένος έχει πολύ καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσει την λίμωξη εάν του συμβεί.
Υπάρχει ενισχυμένο εμβόλιο για την εποχική γρίπη πέραν του κανονικού?
Υπάρχουν πολλά εμβόλια, αλλά όποιο και να κάνει κανείς πρέπει να κάνει κάτι. Δεν θα μπω εγώ στη λεπτομέρεια αυτή, γιατί ο κάθε άνθρωπος θα συμβουλευτεί τον θεράποντα ιατρό του και θα κάνει ό,τι του υποδείξει. Όμως θα παρακαλέσω θερμά όσους μας ακούν, αν είναι άνω των 65 ετών, οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Εάν έχουν κάποιο νόσημα το οποίο μπορεί να επηρεάζει την ανοσολογική τους λειτουργικότητα, οπωσδήποτε πρέπει να εμβολιαστούν. Και όσο περισσότεροι έχουμε εμβολιαστεί, τόσο λιγότερη θα είναι η διασπορά της νόσου και οι απώλειες που θα έχουμε από αυτήν σε επιδημική μορφή.
Μάλιστα. Πώς εκδηλώνεται και πώς μπορούμε να τη διακρίνουμε? Φαντάζομαι ότι δεν είναι όπως το COVID που μπορούσες και να το ξεπεράσεις, δηλαδή να μην πάει το μυαλό σου ότι έχεις κάτι, παρά μόνο εάν είχες πολύ έντονα συμπτώματα. Αν κάποιος βήχει ή έχει συνάχη, αμέσως θα πρέπει να πάει να δει να κάνει το τεστ.
Μάλιστα. Να κάνει το τεστ. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο σχετικά με την παρεμπόδιση της διασποράς. Εκείνο που συμβαίνει, κύριε Μιχαηλίδη μου, και θα ήθελα να το πω αναλυτικά σήμερα, μια που μου δίνεται τόσο καλή ευκαιρία γι' αυτό.
Βεβαίως.
Είναι ότι αν θέλουμε να εμποδίσουμε τη διασπορά της επιδημικής γρίπης, πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στη συμπεριφορά των πασχόντων, όχι των υγιών. Το σύνολο να εμβολιαστεί, αλλά και ο κάθε πάσχων να μην θεωρεί ότι επειδή μπορεί να πιει δύο ντεπών και να πάει στη δουλειά του ή να μπει στο μετρό ή να πάει στην ταβέρνα ή να μπει στο λεωφορείο, πρέπει να το κάνει. Πρέπει εκείνος που έχει προσβληθεί πρώτον να κάνει σωστή διάγνωση και δεύτερον στην θεραπευτική του πορεία να λάβει υπόψη του και το κοινωνικό σύνολο, να δείξει μια κοινωνική ενσυναίσθηση και να μην κυκλοφορήσει εκεί που θα διασπείρει την νόσο. Γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να συγκρατήσουμε τον αριθμό και των προσβεβλημένων και των θυμάτων από την γρήπη.
Στο COVID φορούσαμε και μάσκες. Προτείνεται και αυτό?
Ναι, δεν είναι εύκολο όμως να προτείνουμε σε όλο τον κόσμο να φοράει μάσκα ξανά. Αν μπορούσε να γίνει θα το έβλεπα, αλλά δεν το θεωρώ ότι έχει ρεαλισμό σαν εφαρμόσιμο μέτρο. Εκείνο όμως που μπορεί να έχει ρεαλισμό είναι εάν όποιος νοσεί λαμβάνει υπόψη του και το κοινωνικό σύνολο, όχι μόνο τον εαυτό του. Μπορεί εκείνος να είναι ένας 25 ή 30 που το περνάει στο πόδι, αλλά στο μετρό που θα μπει μπορεί να στείλει την νόσο άμεσα ή έμεσα σε έναν 80 που να χάσει τη ζωή του. Αυτό πρέπει να το σκεφτεί όποιος πάσχει, όποιος έχει συμπτώματα γρίπης, και ο λόγος που πρέπει να τη διαγνώσει είναι αυτός κυρίως, όχι μόνον ο εαυτός του, ιδίως αν είναι νέος. Δεν κινδυνεύει ένας 30, ένας 40 που παθαίνει τη γρίπη, ελάχιστα κινδυνεύει, για να μην πω καθόλου από αυτήν. Όμως πρέπει να μην περιοριστεί σε αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων μόνο τον εαυτό του. Να σκεφτεί ότι υπάρχουν και οδοντάριδες. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν καρδιακή, αναπνευστική ανεπάρκεια, που κάνουν θεραπεία για κάποιο καρκίνο και έχουν το νοσοποιητικό διαλυλημένο μειωμένης ισχύως. Αυτό θα ήθελα να περάσει σαν μήνυμα σήμερα στη συζήτησή μας.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, μιλάμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Τώρα, όσον αφορά το τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε αυτή την γρίπη, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, γιατί πάλι μπαίνουμε στον τομέα που ξέρω ότι σας καίει, που είναι το κάπνισμα. Φαντάζομαι ότι είναι έγκλημα κάποιος, αν έχει αυτή τη γρίπη, έστω μία μικρή τζούρα να πάρει, θα του κάνει χειρότερο κακό, φαντάζομαι.
Οπωσδήποτε. Διότι όλα τα είδη του καπνίσματος, και το τονίζω αυτό, όλα τα είδη της χρήσης καπνικών προϊόντων είναι ρεθιστικά για την αναπνοή και προσθέτουν ένα φλεγμονώδη μηχανισμό εκτός από αυτόν που προκαλεί η γρίπη. Άρα, οπωσδήποτε επιβαρύνουν την κατάσταση. Και οπωσδήποτε γίνονται πολύ περισσότερο μεταδοτικοί, με την έννοια του ότι τα σταγονίδια του καπνού ή του ατμού που έχουν εισπνεύσει και εκπνέουν, φέρουν τον ιό επάνω τους και αυτό διευκολύνει τη μεταδοτικότητα και την νόσηση άλλων αθώων ανθρώπων που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα κάποιου τρίτου.
Αυτό ισχύει και ακόμα και για τα, αυτά τα ηλεκτρονικά, όπως τα λέμε, τα στικάκια, τα οποία πολλοί νέοι βλέπω ότι τα χρησιμοποιούν τώρα.
Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ισχύει οπωσδήποτε για αυτά. Και μια που θέτεται το θέμα των νέων, εγώ θα σας πω ότι το πολύ νέοι εννοεί πολύ με ύψιλον.
Ναι.
Διότι αυτά τα προϊόντα δυστυχώς στοχεύουν σε ηλικίες προεφηβικές, δηλαδή 10 έως 16 ετών. Εκεί είναι.
Μπορεί να πάει ένα παιδί 10 ετών στο περίπτερο και να του το δώσει ο περιπτεράς, ή δεν επιτρέπεται?
Βάσει νόμου η απάντηση είναι όχι. Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει, ναι.
Ωραία.
Είμαστε ειλικρινείς και να μην θεροβατούμε. Εδώ η μεν νομοθεσία είναι σωστή, η δε εφαρμογή της πάσχει. Δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενο στη χώρα μας. Πάντως όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι καλό είναι να έχουμε τις κεραίες μας πολύ ανοιχτές για παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών, διότι με γεύσεις, με χρώματα, με σήματα και με αρώματα, αυτή είναι η ηλικία στόχος των καινούριων, όπως λέγονται, δεν είναι καινούργια, είναι παλιά και ξέρουμε τι κάνουμε, προϊόντων καπνού. Στρέφονται σε αυτή την ηλικία και το σύνθημά μας είναι ότι η γεύση φεύγει, γιατί όλα αυτά μπαίνουν με γεύση φράουλας, σοκολάτας, φρούτων στα παιδιά. Η νικοτίνη μένει, η εξάρτηση μένει. Και παράγουν στρατιές εξαρτημένων ατόμων κάτω των 16 ετών. Αυτό οι γονείς πρέπει να το γνωρίζουν, οι δάσκαλοι πρέπει να το γνωρίζουν και τα παιδιά πρέπει να ενισχυθούν στο να αναπτύξουν άμυνα σε αυτή την κατεύθυνση. Και να πω και κάτι θετικό εδώ, ότι είναι αξιέπαινο αυτή τη στιγμή ότι η Βουλή των Ελλήνων για δεύτερη φορά με τον πρόεδρο τον Νικήτα Κακλαμάνη μας τυπώνει 100.000 βιβλία, τετράδια, που απευθύνονται σε παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού και που έχουν τίτλο «Μαθαίνω να μην καπνίζω».
Ναι, τα έχω δει και εκεί είναι πολύ χρώμα και έτσι ελκυστικά. Ναι.
Από αυτό το τετράδιο η Βουλή μας τυπώνει 100.000 ανάτυπα τώρα και θα διανεμηθούν στη συνέχεια σε όλα τα παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού όλης της Ελλάδας.
Μάλιστα, έχω μία ερώτηση από μία κυρία που είναι κάπως ηλικιωμένη και λέει έχετε κάποια προληπτική συμβουλή για μία γιαγιά η οποία δεν έχει καλή θέρμανση μέσα στο σπίτι της, είναι περιορισμένη, αλλά παρόλα αυτά έχει κάνει το εμβόλιο, παρόλα αυτά φοβάται πολύ.
Δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο, να αποφεύγει την επίσκεψη κάποιου συγγενούς ή φίλου ο οποίος μπορεί να πάσχει από γρίπη.
Να ανοίγω, λέει, τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα. Να
ανοίγει.
Να ανοίγει,
να ανοίγει, να αερίζεται το σπίτι. Πρέπει να αναπνέει όπως αναπνέει και η πνεύμα, όπως αναπνέει και οι πνεύμονές μας.
Μάλιστα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
κουβέντα που κάναμε.
Θα τα ξαναπούμε πάλι. Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, γιατρός καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικολόγος, μας μίλησε για την εποχική γρίπη.
A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
Αυτή είναι η Journey, Don't Stop Believing. Μην σταματήσεις ποτέ να πιστεύεις. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Εκτάκτως σήμερα, Πέμπτη, αντί της καθιερωμένης Τετάρτης, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Σήμερα ο Γιώργος θα μας μιλήσει για το σύνδρομο της Στοκχόλμης του Έλληνα φορολογούμενου.
Όταν ήμουν μικρός, γύρω στα 10, η αδελφή μου που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη, κάποτε ζήτησε περισσότερο χαρτζηλίκι από τον πατέρα μας. Θυμάμαι να συντάσσαμε με ενθουσιασμό, υπακούοντας την αυτονόητη αντίληψη αλληλεγγύης που έχουν τα αδέλφια μεταξύ τους. Αυτό μου έφερε στο μυαλό και ανάγνωση της είδησης ότι σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση, μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε όλα τα αιτήματα των αγροτών ή στα περισσότερα από αυτά. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι οι ερωτήσεις των δημοσκοπήσεων είναι γενικόλογα διατυπωμένες και χωρίς δυνατότητα διευκρινήσεων. Μοιάζουν λίγο με το ερώτημα του δημοψηφίσματος του 2015. Και επειδή όλοι κρύβουμε τον μικρό αλληλέγγυο αδελφό της ιστορίας που σας είπα, με μεγάλη ευκολία λέμε ότι συμφωνούμε με τα αιτήματα. Ουδήποτε διαμαρτύρεται, ακόμα και αν μας κρατάει ο μύρους, αφού πάντα υπάρχει ο μπαμπάς που δεν είναι άλλος από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι όλα έγιναν σωστά από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης. Το ανάποδο μάλιστα. Έχω ζήσει τον αγώνα πολλών μικρών παραγωγών να επιβιώσουν. Έχω διαπιστώσει η διεσώμαση, την αποδιοργάνωση όχι μόνο των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και των συμβουλευτικών. Σε πολλές περιπτώσεις δε, οι αγρονόμοι και οι γεωπόνοι είναι άφαντοι. Αυτό όμως δεν μας απαντάει σε ερώτημα από πού θα βγουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν μερικά ακραία αιτήματα των αγροτών, όπως ο ορισμός των εγγυημένων τιμών για τα προϊόντα τους, το αφορολόγητο πετρέλαιο στη Μάνικα ή να μην υπαχθεί ο έλεγχος των επιδοτήσεων στην ΑΔΕ. Με άλλα λόγια, ζητάνε είτε το προϊόν που παράγουν είναι καλό, είτε δεύτερης ποιότητας, να πληρώνεται μια συγκεκριμένη τιμή κατ' ελάχιστο. Γιατί βέβαια, αν μια χρονιά πάει καλά, τότε μπορούν να πουλάνε στην αυξημένη τιμή όπως έγινε με το σιτάρι πριν 3 χρόνια. Η τιμή τότε ήταν τριπλάσια από τη σημερινή πραγματικά χαμηλή τιμή των 0,19 λεπτών το κιλό. Και έπειτα, γιατί να μην υπαχθεί ο έλεγχος στην ΑΔΕ, αφού αποδεδειγμένο ο ΠΚΠ αποδείχτηκε προβληματικός, ανώς και χαλασμένος. Και τέλος, ποιος θα πληρώσει το διαφυγόντα φόρο σε πετρέλαιο που θα πουλιέται ανεξέλεγκτα σε όλη την Ήπεθρο? Γιατί αφορολόγητο πετρέλαιο στη Μάνικα, αυτό σημαίνει. Οι πιο γενναιόδοροι θα πούν η κυβέρνηση. Μα τα λεφτά που διαχειρίζεται η κυβέρνηση είναι λεφτά των φορολογουμένων. Δηλαδή χρήματα που καλώς ή κακώς, δικαίως ή αδίκως, έχουμε πληρώσει εμείς. Προφανώς και μερικά από τα αιτήματα είναι λογικά και δίκαια. Το τραγικό όμως είναι ότι θέλετε από ενοχή, επειδή εμείς οι κάτοικοι των πόλεων θεωρούμε ότι η δουλειά του αγρότη είναι πιο σκληρή από αυτή των εργαζόμενων στις πόλεις. Θέλετε, επειδή διαχωρίζουμε τις οικονομικές συνέπειες της συμπαράστασης από την πραγματικότητα της οικονομίας. Θέλετε, επειδή δεν πληρώσαμε εμείς τις συνέπειες των αποκλεισμών, όπως συνέβη με αρκετούς καρκινοπαθείς που δεν είχαν τα φάρμακα της χημειοθεραπείας όταν οι αγρότες έκλεισαν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αποδεχόμαστε με ευκολία την ομοιρία στην οποία μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού έχει βρεθεί. Δεν είναι σπάνιο μάλιστα άνθρωποι που η ζωή τους έχει επηρεαστεί από τα μπλόκα να δηλώνουν αλληλέγγυοι, λες και πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης, όπου οι όμοιροι σταδιακά ταυτίζονται με τις δεσμότητες τους. Προφανώς, επειδή στη φαντασία μας υπάρχει κάποιος μπαμπάς σαν τον δικό μου, που μικρός σου ζητούσε να αυξήσει το χαρτζηλίκι της αδελφής μου. Αν μου έλεγε όμως, ξέρεις, θα σου κόψει εσένα ένα τάλιρο για να πάρει η αδελφή σου ένα εικοσάρικο, μπορεί να το ξανασκεφτόμουν.
Η σκέψη της ημέρας, εκτάκτως σήμερα Πέμπτη, αντί της καθιερωμένης Τετάρτης, από τον Γιώργο Λιγνό, μας μίλησε για το σύνδρομο της Στοκχόλμης του Έλληνα φορολογούμενου. Ένα πολύ διαφωτιστικό και εμπεριστατωμένο σχόλιο θα προσθέσω εγώ. City of Stars. Και με αυτό το τραγούδι, το City of Stars, θα σας καληνυχτήσουμε λέγοντάς σας ότι αύριο Παρασκευή, καλεσμένος εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News Radio, θα είναι ο αρθρογράφος αναλυτής, ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, ειδικευμένος σε ευρωπαϊκές υποθέσεις, αλλά και θα μιλήσουμε για όλα αυτά που αλλάζουν τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως ποτέ δεν βιώσαμε ως τώρα. Καλό σας βράδυ, θα τα ξαναπούμε αύριο. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love. From someone else. A rush. A glance. A touch. A dance. A look in somebody's eyes. To light up the skies. To open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here. And you'll be alright. I don't care if I know just where I will go. Cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine.